Ioan Moldovan, invitatul Vieților Transformate de astăzi, a crescut într-o familie de creștini evanghelici. Tatălui a fost chiar pastor, dar în tinerețe, pe vremea comunismului, s-a luptat cu ideile marxist-leniniste cu care a fost îndoctrinat la școală și, bineînțeles, că a apărut o luptă între ceea ce învăța la școală și ceea ce îl învățau părinții lui acasă. De peste 30 de ani este plecat în America, acum lucrează ca și profesor la Institut Teologic în America și în acest moment este în vizită în România. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Moldovan, cum s-a petrecut întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu pe vremea comunismului și pe vremea când marxismul și leninismul erau în floare în România?
Este aproape imposibil să ne gândim că într-o țară cu un sistem de indoctrinare așa de precis, favorizând teoria evoluției și preconizând conceptele Partidului Comunist, ca un tânăr să poată să aibă libertatea sau să aibă posibilitatea de a alege o confesiune creștină sau o credință creștină. Și ca atare am crescut cu toți ceilalți mii de copii în România, din școala elementară, fiind forțat să învăț explicațiile naturaliste și teoria evoluției, explicații despre existența omului, despre lipsa unui creator, explicații că omul este un demiurg, își creează singura lui cale și că sub conducerea unor oameni înțelepți ca cei din Partidul Comunist, noi putem să ne îndeplinim dorințele și visele cele mai strălucite pe care le avem și toate aceste lucruri se pot face fără o referire la un Dumnezeu, un Creator, o ființă supremă, pentru că, bazat pe premisele acelea, Dumnezeu nu există, este o simplă invenție, cu afirmările lui Karl Marx și Friedrich Engels, că religia este un opium pentru popor. Am avut ocazia să aud cealaltă versiune a existenței umane și crescând în familia creștină, am mers la biserică, am cântat cântări, am citit din Biblie și am înțeles că adevărul pe undeva îmi scapă. Pentru că învățătorii din școli elementare apăreau să fie inteligenți, apăreau să fie bine informați și foloseau cuvântul științific foarte des. Era dificil pentru mine să-mi închipui că oamenii aceștia erau fie înșelați, fie greșiți și în același timp îmi iubeam părinții și am înțeles sistemul acesta de explicație a realității, sistemul creștin. Și mult mai târziu, în clasele care au urmat, mi-am dat seama că adevărul trebuie să fie găsit și mai ales când adevărul era impus la nivel de învățători și la nivel de școală, am sesizat acea ezitare de a mai îmbrățișa aceste valori, mai ales când am fost chemat ca să accept să fiu pionier ca și ceilalți și când am refuzat ca să fiu pionier.
Era o luptă puternică în mintea dumneavoastră?
Desigur, pentru că nu eram în minoritate și practic batjocura aceea folosită pentru creștinii evanghelici, pocăiții, suna tare, tare jalnic. Era dificil pentru mine să fac acea conexie între cuvântul pocăit și un om care trăiește în secolul 20-lea, care învață și care are ocazia să îmbrățișeze lumea științifică și adevărul promulgat în mod intenționat în școlile respective.
I-ați mărturisit tatălui dumneavoastră această luptă?
De fapt, nu a fost necesar să-i mărturisesc, pentru că tatăl meu și mama mea se rugau pentru mine și mi-au explicat punctul de vedere. Mă duceam la biserică, am ascultat predicile de acolo, deși nu aveam oficial o școală duminicală, învățam versete din Biblie și îmi dau seama că în clasa a treia, a patra, lucrurile erau puțin mai clare pentru mine, pentru că în adâncul meu aveam o încredere mult mai mare în istoria pe care tatăl meu și mama mea mi-o spuneau decât învățătorii. Mai ales că, la un moment dat, unii dintre învățătorii din școala elementară au încurajat pe colegii mei în timpul pauzei ca să mă bată și mă întorceam înapoi după pauză cu nasul plin de sânge și am înțeles că pe undeva ceva nu este în regulă, de ce sunt tratat în felul acesta dacă eu n-am făcut absolut nimic rău. Și efectiv, am înțeles efectiv că nu eram de dorit în societatea respectivă.
Care fumecă nu stingi, tu trestia căzută nu o rupi. Oricât ar fi căzut omul de jos, tu îl ridici, prieten credincios. Ești necuprins în bunătate, ușor de duplicat în toate. Ca tine nu e nimeni, el iubit din Golgota.
Efectiv v-au bătut pentru că erați pocăit?
Secretara Partidului Comunist în școala elementară se uita cu favoare asupra acelor elevi care erau determinați ca să mă facă să sufăr. Eu am înțeles că acest act a fost mai mult decât o aprobare tacită. Probabil că a fost, la un timp sau altul, a fost intenționată, pentru că lucrurile s-au repetat și nu am văzut pe nimeni să-mi ia apărarea. Și cuvântul pocăit a fost totdeauna legat de aceste incidente.
Este un model de a reacționa tipic comunist. Atunci când cineva nu este de acord sau nu era de acord cu ideile lor, îi băgau pumnul în gură, chiar dacă era în clasa a treia sau a patra. Mai târziu îl împușcau sau treceau cu tancurile peste el. Este interesant această mentalitate de origine satanistă, comunismul. Care a fost momentul când ați hotărât să iubiți totuși chiar pe acei colegi care v-au bătut atunci și chiar pe secretarea de partid și pe profesorii care nu v-au luat apărarea, cu toate că erați nevinovat?
Momentul a apărut mult mai târziu, în clasa 8-a, în momentul în care studiam elementele științifice, biologice și în momentul în care studiam aspectul politic și viziunea oficială a statului nostru. Și când mi-am dat seama că...
Da, statului comunist, mai degrabă nu, a statului nostru, da, că nu prea ne identificam.
Exact. Și mi-am dat seama atunci că Duhul lui Dumnezeu lucrase în mine și mă chema tot mai mult să fac o decizie finală care era să culmineze cu botezul meu. Dar pentru că la vremea aceea trebuia să ai 18 ani, trebuia să vii dintr-o familie de creștini evanghelici ca să fii botezat. Afirmarea mea publică în biserică sau chiar față de alții a fost mai întârziată. Lucrul însă s-a schimbat când convingerile mele au devenit mult mai clare și în care cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit prin scriptură, prin predici și în care mi-am dat seama că toate minciunile și dezinformarea pe care am primit-o în școală și acțiunile lor potrivnice nu făceau decât să ascundă adevărul și atunci am decis să-mi predau viața lui Iisus Hristos și să o fac public într-o mărturisire prin botez, La vârsta de 17 ani, când tatăl meu m-a botezat acolo în prezența multori frați și surori creștini și în prezența puternicitului de la Departamentul Cultelor, care întotdeauna când erau botezuri era acolo și vrea să fie sigur că numai cei autorizați, numai cei care îndeplineau profilul pentru astfel de botez vor fi botezați.
Ați avut nevoie de aprobare de la împuternicitul cultelor pentru botez?
În mod oficial, tata venea cu o listă lungă în care erau creștini ortodoxi sau chiar atei, erau învățători, erau oameni de rând care, de fapt, s-au convertit la credința creștină, îl iubeau pe Domnul Iisus, veneau la biserică și doreau să mărturisească pe Iisus Hristos prin apa botezului. Problema era că acea listă era întoarsă cu tăierea tuturor numerelor acestea, cu excepția celor născuți într-o familie evanghelică care au împlinit vârsta de 18 ani, dacă erau 2 sau 3 candidați dintr-o listă lungă. Și era clar că în contextul acesta ceva trebuia făcut și eu am observat aici curajul tatălui meu, care după ce a botezat pe cei aprobați pentru botez, în timp ce reprezentantul Departamentului Culturilor ieșise afară ca să fumeze o țigare, ceilalți membri au fost botezați între timp și luni dimineața la Departamentul Culturilor se auzeau numai răcnete și amenințări și înjurături aduse tatălui meu pentru curajul lui de a boteza pe cei care de fapt nu au fost aprobați.
Între colegii de școală, cum a fost primit acest act al dumneavoastră, botezul nou testamental, ceea ce se practică în bisericile evanghelice de pocăiți, și anume atunci când omul decide în cunoștință de cauză, nu când altcineva, nașul sau nașa, mărturisește pentru el, ci când omul în mod individual, în mod personal, decide să devină creștin, astfel încât să-i respectăm libertatea de alegere, dacă vrea să devină musulman sau ateu sau budist sau orice altceva să poată să devină. Deci, un creștin devine creștin, nu se naște, nici de cum nu se naște creștin. Spuneam și altădată, dacă cineva se naște într-un graj, nu este automat cal, sau dacă se naște într-un garaj, nu este mașină. La fel, dacă se naște într-o țară creștină, sub nicio formă nu este creștin, ci trebuie să decidă el personal să trăiască o viață de creștin. Cum au privit colegii dumneavoastră această decizie, această alegere?
În mod sigur, am fost luat la ochi și mai mult, mai ales în fazele acestea când încercam să intru în prima clasă de liceu. Aspectul a apărut în mod oficial, nu numai în fața colegilor, ci în fața învățătorilor și în aplicația mea pentru liceu, și era clar că în trecut pe dosarul meu era scris fiu de păstor baptist și stigma aceasta s-a răspândit în felul în care am fost tratat de către profesori și colegi. Ceea ce nu mă explicam erau notele mici pe care le obțineam și chiar și mai rău, nota la purtare, care se dădea pentru o acțiune pe care o consideram conștientă. Nu era nimic rău ca să fii un creștin. Trecutul nostru în istorie pomenea de creștin și de rădăcinile creștine ale neamului nostru și nu făceam acea legătură de ce în mod oficial creștinii sunt tratați, sunt discriminați și sunt priviți ca dușmani ai statului. Deci eu încercam să îmi îmbunătățesc atitudinea, dar era în zadar, pentru că rezultatele erau mediocre în termeni de relații sau în termeni de note primite sau acceptarea de către ceilalți colegi. Încă și mai mult, problema care se punea era cât de departe o să merg, o să termin liceul sau, clar, eu nu voi avea nicio șansă de a intra la o facultate sau de a mă pregăti într-o instituție de studii superioare.
De ce credeți că aveau această ură și această teamă comuniștii față de creștinism, față de Hristos în primul rând și față de toți cei care încercau și se străduiau din toată inima să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu?
Este, în primul rând, o explicație logică. Să ne gândim că toate partidele au fost eliminate, nu existau alte partide politice. Comuniștii, ca să facă o propagandă în lumea întreagă și ca să arate, cel puțin în mod superficial, că ei respectă drepturile omului și drepturile religioase și libertatea religioasă și libertatea de conștiință, au îngăduit cu un control foarte mare, au îngăduit ca anumite biserici și în anumite orașe să existe un fel de muzeu religios care să reprezinte bisericele evanghelice, ca să pot să spună, uitați-vă, vedeți, biserica asta pentecostală, biserica asta baptistă, biserica de creștini după Evanghelie, noi suntem oameni buni, noi respectăm dreptul tuturor religiilor, dar în esență, biserica era singura entitate care spunea un adevăr despre realitate, în timp ce comunismul afirma că omul a apărut printr-un proces lung de evoluție și că omul este un animal superior, biserica spunea este un Dumnezeu, un creator al întregului univers, creator al omului, și biserica în mod real a devenit singurul partid de opoziție în care o interpretare era dată asupra realității, și acesta este aspectul logic. Un alt aspect este aspectul spiritual. Noi știm foarte bine că există o luptă spirituală și era mult mai important pentru cei la putere să-și exprime îndoiala sau opoziția față de un sistem religios, dar cei mai mulți au devenit pasionați, au urât, au avut resentimente, au fost oameni răzbunători. Toate aceste aspecte emoționale se datoresc unei influențe și, din punctul nostru de vedere creștin, aceasta este influența demonică, o influență negativă prin care aceste persoane se exprimau cu atâta violență. Deci lupta aceasta spirituală era vizibilă prin această reacție puternică împotriva oricei credințe religioase, nu numai credințe evanghelice.
La nivelul inimii dumneavoastră, la nivelul minții, în interiorul dumneavoastră, dincolo de aceste lupte din exterior pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le-ați depășit cu biruință și cu victorie, ce s-a schimbat în forul dumneavoastră lăuntric? Pentru că sunt copii crescuți în familii creștine, în familii cu tradiții bune, cu morală bună și care totuși aleg calea păcatului, aleg calea diavolului. Ce s-a schimbat în interiorul dumneavoastră atunci când l-ați întâlnit pe Hristos?
Există o fază în care noi, chiar dacă trăim într-o familie bună, avem o educație bună sau suntem membri a unei familii creștine, avem tendința să credem că aspectul acesta moral este cumva suficient pentru a place lui Dumnezeu, a place celorlalți din biserică și de a fi percepuți ca oameni sănătoși, ca oameni care într-adevăr îl iubesc pe Dumnezeu. În adâncul inimii însă este un alt aspect, aspectul consacrării. Nu numai faptul că aderăm la un set de adevăruri, ci o pasiune și o dragoste care avem pentru Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei din biserică și pentru ceilalți oameni care sunt rătăciți sau sunt indoctrinați sau înșelați de alte ideologii, ca și ideologia comunistă. În momentul în care, din punct de vedere logic și din punct de vedere al voinței mele, am acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor al meu personal și am urmat în apa botezului, mi-am dat seama că ceva încă lipsește și ceea ce lipsea era acel curaj de a rezista tuturor acestor atacuri și de a fi gata chiar să sufăr pentru Hristos. În familia noastră tata a suferit foarte mult, era interogat de departamentul curților și de securitate foarte des, a fost bătut și chiar torturat de către organele de securitate și era dificil ca să accepți să urmezi pe Hristos și să fie aceste consecințe violente. Și știind că mulți creștini care au fost arestați, mulți creștini al căror case au fost întoarse pe dos, Biblii confiscate și acei creștini care au suferit mult, știam că mai devreme sau mai târziu, faptul că mi-am predat viața lui Hristos va aduce la un nivel de suferință, mai mare sau mai mic. Și atâta vreme cât suferința mea sau batjocurile sau consecințele nu au fost așa de violente, era mult mai ușor să mă consider un urmaș al Domnului Iisus, ceea ce nu eram gata să fac, ca și mulți alții, nu am acceptat ca să iau crucea lui Iisus Hristos, să urmez pe Iisus Hristos. Am încercat să evit orice conflict și să fiu mai păciuitor cu cei din jurul meu. Am intrat în o fază idealistă, încercând să mă conving pe mine însumi că, având o cunoaștere științifică și înțelegând realitatea și punându-mi în termeni buni cu ceilalți, pot în mod logic să-i conving pe ceilalți din jurul meu că această credință creștină este validă și că ei trebuie să cumva să cedeze în fața unei logici așa de puternice. Și idealul acela s-a destrămat curând, pentru că mi-am dat seama, în momentul în care m-am predat Domnului Iisus Hristos, El m-a vrut cu trup, cu suflet, cu emoție, cu tot ceea ce eram și tot ce aveam. În același timp, Partidul Comunist mă vrea tot timpul meu, toată energia mea, toate visurile mele să fie dedicate partidului. Și în alegerea aceasta mi-am dat seama că nu-i drum înapoi, așa cum spune una dintre cântările noastre. Am hotărât, m-am decis să-L urmez pe Iisus și nu este un drum înapoi. Și mi-am dat seama că îmi lipsește curajul și într-o situație de suferință nu eram gata să mă identific cu suferințele lui Iisus Hristos. Și atunci, în momentul acela, mi-am dat seama că a trebuit să trec printr-o nouă fază în care să mărturisesc frica mea și să cer lui Dumnezeu să facă ceva cu mine, pentru că nu eram gata să sufăr pentru Iisus Hristos. Și în momentele acelea am fost eliberat de frică, am fost eliberat de această ezitare și împreună cu alții ne-am angajat în studii biblice, seri de rugăciune, ne-am angajat în mărturisiri personale și am început un evanghelist foarte serios. Așa, după cum bine știți, era ilegal, tot ce făceam era ilegal. Soarta noastră era să rămânem indoctrinați în școli, să fim controlați de regimul comunist și nu rămânea nici timp, nici energie pentru Iisus Hristos. În momentul în care decizia a fost să-L urmez pe Iisus Hristos în mod complet și mi-am mărturisit păcatul meu al fricii, Duhul lui Dumnezeu a schimbat lăuntrul meu și am primit un curaj și am primit o compasiune și o dragoste, viața a fost schimbată total și nu mai era acea frică paralizantă că voi fi arestat, voi fi înlăturat din oportunități de a avea educație sau nu voi avea un post de lucru sau că o să am probleme cu autoritățile. Toată frica s-a evaporat și din momentul acela o lucrare de evangelizare, o lucrare de unire cu alți tineri, desigur pe ascuns, în case, în blocuri, în apartamente, lucrări de plantare de noi biserici, și elemente de apologetică creștină folosite în cadrul așa zisor conferințe ateiste, în care noi tinerii puneam niște întrebări care de multe ori îi paralizau pe cei care prezidau și susțineau că Biblia este o carte făcută, scrisă de oameni și că nu este nimic adevărat și toate bajocurile acelea. Noi ne rugam și ne pregăteam și întrebam ca niște oameni sinceri, puneam întrebări și întreaga sală de 300, 400 sau 500 în audiență și-a schimbat mentalitatea, tonul acela ateist a dispărut și întrebările noastre care erau bine concepute au reușit să pună pe gânduri pe mulți și asta a dus la întețirea arestului nostru și interogărilor și mai târziu la tortură.
Când strigă, Doamne, un nenorocit, chemându-te să vii în ajutor, tu îl asculți, o Doamne, negreșit, și îl scapi. Tu nu disprețuiești un dus zdrobit, tu inima mâhnită n-o rănești, oricât ar fi căzut omul de jos, tu îl ridici. Ești necuprins în bunătate, ușor plin duplicat în toate, ca tine nu e nimeni. Om e iubit din bun.
Ultimii 30 de ani din viață ați petrecut în America. Cum este în America și ce faceți acolo?
Viața în America a fost ușa pe care Dumnezeu a deschis-o atunci când securitatea din Timișoara ne-a arestat, ne-a interogat și a folosit violența și în momentul în care cetățenia noastră a fost luată, soția mea cu cei 3 copii și eu am fost forțați să luăm calea exilului, cu cetățenia luată și cu casa care o construisem cu tata, cu multe eforturi a fost preluată de autoritățile române. Ni s-a dat data precisă în septembrie 1980 ca să părăsim țara. Deci ajungerea noastră în Statele Unite a fost mâna lui Dumnezeu care a fost folosită ca să ne scape viețile noastre, să ne prelungească lucrarea noastră de slujire pe un alt râm și rugăciunile sfinților întreaga lume, intervențiile oamenilor din Congres, senatori și multe organizații ale drepturilor omului au contribuit la această situație și odată ajungând pe terenul Americii, am continuat lucrarea, am încercat să interpretăm realitatea acolo și să vedem ce plan are Dumnezeu cu noi. Și viața în America încetul cu încetul s-a desfășurat sub ochii noștri și am devenit tot mai clar despre voia lui Dumnezeu, care era de a continua lucrarea început în România și deși am fost surprins de libertatea religioasă de acolo, am fost în același timp surprins de faptul că mulți frați de-ai noștri sufereau crunt în jurul lumii, inclusiv în România. Ceea ce în primii ani am simțit era o combinație de durere, în același timp era o euforie văzând atâtea biserici, văzând atâția creștini angajați în viața publică, oameni de știință, lideri ai comunităților în diferite orașe. Deci era o combinație foarte stranie de durere pentru cei persecutați în România. Câteodată mă consideram și eu și întreaga mea familie binecuvântat de Dumnezeu într-un mod deosebit. Ne părea rău să ne ducem să mâncăm niște hamburgers, pentru că dacă întreaga noastră familie mergea și cheltuia cel puțin 20-22 de dolari și noi întotdeauna ne gândeam pe 20-22 de dolari, cineva poate să aibă în România să cumpere Biblii sau să ajute pe frații persecutați, să ajute bisericile, să continue lucrarea. Și întotdeauna aveam aceea ezitare gândindu-mă la contextul pe care l-am părăsit și gândindu-mă că eu sunt binecuvântat, Dumnezeu să trăiesc fără frică acum într-o țară care respectă drepturile omului și mai ales libertatea religioasă și în timp ce frații mei suferă din greu și bisericile sunt rase de pe fața pământului.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Ioan Moldovan. Domnule Moldovan, vă mulțumim pentru prezența la emisiune. Ascultătorilor, le mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.